റേഡിയോ സകല അമേരിക്കത്തിൽ. റേഡിയോ സകല അമേരിക്ക ഉത്തത കബഗ ജുമാതത് ഗൽഗര കേ സാലമ വലക്ക ജൽ കബഗ സാസരിത് മേത്ര ബാണ്ടി ദിഗ്ദമിലമ ദിഗ്ദമിഷനി സൊഡുമി തൊക്കുറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സി റ കടബർസു സഗന്ത ഫാൻ റോമോ അമ്മ ജൽ കബ ጌፈቶተ ከኝጃለ ተሞ ፈጎፍ ዲዮዳ ራዲዮ መርሳ ኢንተርኔት ሳተላይትን አልሳቲን አከስመስ ፌስቡክ ኢዳን ሰገንታ ከኝዶ ፋጅር ተመርቲኑ ነጋን ከኝ በከጅርተን ትስናን አቀቦ ከሞልተን ዊጣተ ጉራንደለ ድደሚ ለማ በረኩመ ለማ ድደሚ ቶኮ አከለኮፍ ኢትዮጵያ ቲሞ ጉራንደለ ኩደጃ በረኩመ ለማ ኩደሰዲ ኬሱሜ ሳንከ ሰነራን ነሞዳንዲቲ አዲብሊሱማ ኦሮሞ ኮንግረስን ፌደራል ኦሮሞ ስለነውትር ማቹፍ ደንቃና ደዳን ሙደቴ ጀጨቹራን ዱበቹሳኒ ጅማተ ደብረ ከነዴ ሲኔቱሬ ቦርዲን ስለነውሞ ዴቪገ መሳከን ኔጅራ ጋውብራቲን አዲብሊሱማ ኦሮሞ ኮረሰባ ዋሙዳፍ ቆጴ ገሉሳ ኮሬን ኮረቅንዴሱ ከዳብቻ በክስ ሲጅራ ገሬኖ ገንሰዳ ብቻ ወባራሶ ቢክላን ሆገነ ሙሞ ሐለ ቆጴ ኮርቻረት ከያዶ ቀቡተው ዱበታ ከነን ይፍከብሮዳፍ አገጡም ረሰገንታ ከኛትን ወሊን ቱራጅን ለገፈቶ ተከኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳፈራ ንጉሱ ታምሬ ተምሳስ ኢንተርኔት ሚዲያዋ ሱማ ከቅንዴ ስቱሞ ትግስ ገመቲ ኦዱፍ ገረቱ ጁቤተን ሲነባልሳ
አተሞልተን ኦዱን ገልገለ ከናፍቀም ኩኖ ናኑ ትግራይ ከሰትራ ወተማጅራ ከጀዳን ወልወራን ሰደበለቴ ከነን ዶላር ረትቦባን አተተማን አበኒ ገረማሪ ተከዴቢያን ጉሚን ዋልታመንቲ ትግራይ ቱርባንደርቤዋም ቸደበር ሰይጅራ ጉሚን ኩን ኢፍሰባሴን ወራንዝሱን ዱቡለም ይወነጋ አመዩ ደበምሲሳ ዋልታሌ ጅራን መንጫሳ ዋንጅሩ ማሪን ከራነጋ ከጀልቀበም ፋዋሲ አዱኛ ኢባጎቹ ቀባጀዴ ጅራ ኢፍሴ ጀኖ ቀጥ ተርበቀቡ ከን ጉሚን ኩምባስ ለሞን ሲያሳ ረቆሳኒ ከራነጋ ሂኩ ቀቡ ጀቹዳን አኩመ ከነ ድረዱ በታቱረ ኢፕሴ ገሩ ናኖ ሰነከ ሰጥ ወራንሲ ሙደቴ ያዱ ከነመድቡ ዋልታሌ አመንቲ ወገኖተ አመንቲፍ አመንቶ ተረቲ በዲሃማ ራወተ ሜራጀዳን ዱቦን ዱበርቶኒፍ ኢማሞን ኢባለከዋማን ረሳሳን ዱአኒሩ አመንቶኒ ኩማለከዋማንስ ዱማኒሩ ጀዳይፕሲሱን የሮአማ ኡመቲ መጋለቲ ኢበራ ሐርክ ሰደተማ ኦል ገዳፍ ሚጣ ያደ ሰሙሳን ይረገይት ደበሌ ገርጋር ሰሚዳንያታ ድሻን ኢፕሳ ጌጅባፍ ተጃጅለ ኤጉም ሰፈያ አርገታን ጅረንጀቹራን ኢፕሲሱን ገደት ደጋመ ኢፕሴጅራ ኢፕሲ ዋልታ አመንቲሱን ዶልቶን ኤርትራት ግራይን ሴኑ ስሪሚቲ ካናፍ አተተማን አቺ በው ቀቡ ከጀል እዩተው አከስመሱም ኖን ይላሉ አማራ ናኑ ሰነ ገመጥያፍ ክባከ ሳ በው ቀቡ ጀኤጅራ ኢፕሲሱን ታንሴ ሎሊናኑ ትግራይ ከሰት ገገፈም ከንንጂ ፈተስ እንጂ ፈተመስ ከንንቀባን ሉቡ ሄዱ ከገላፈት ሰደርካ ዱንያት ከበይ ከመን ገዳሚ ደብረ ዳሞፍ መስጂድ አልነጃሽ ከን መንጫፌፍ መንሌላ መንቲካንስ ከን በርበዴ ሲዋንተፍ ሃልድሬ ተቆመሌ አባቴ ገሬን ወሎሉ ገረማሪ ነጋት ዴቢው ቀባ ገርጋር ሰነሞ ማስናኑ ሰነ ኡቱሂን ኢትፋሚን አከፈም ዋሚቸ ደብር ሰጅራ ለሞኒ ነጋና ጄፈመኒሩ ዱበርቲን ቶክቲን ሃለቃን ሳታይን ሃንገ ሎልቶ ተቁላሻኒን ሁናንጉዴ ደምተቲ ከበጃን መልክሶታ ኢተሜራ የከ ከነ ጀደሜ ሂመሙን ደንደኝ ራወተሜራ ጀኤራ ቃሞ ወለበተ እንለ ጎጭኩን አከ ቆራተም ዋምጨ ደበርሴራ ዋልታለንጂ ገመን ዴብሰኔ አከ ኢጃረመን ሐዋሳ አዱኛ ፎምጨ ከደበርሴዩተው ተጃጅል ኢንተርኔትስ አከበነም ደረራንኩን ዋልታሌ አመንቲ ጃርሶሊ ቢያፍ ዋልታሌ ሙርቲ ሐቃን ባላሊ ፈተሙ አከ ቀቡ ጉሚንኩን ጋፈቴራ ጀቹዳን ሙሉ ጌታ አጽባ መቀሌራ ገባሴራ ገመብራን የከሰናን ከሸከመን ለሞተናኖ ትግራይ ከሰ ኦከተኒ ጅረን ቀቡዳፍ ሰከታ አጎደሙን አለት ወራን ሲንጅሩ ጀቹዳን ዳይሬክተሪ ኦላናን ኢንዶክትሪኔሽኒ ኢትሳ ሜጀር ጀነራል መሐመድ ተሰማ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፍፍሰኒሩ አከሚ ዳገሬን ፍንጣለሳ ኡሃትራውተ ኡቱቴ ትግራይ ቢፋም መቀብዱን ቀባት ቱርተ ጀቹዳን ጽዮን ግርማፍ ኢፍሰኒሩ ሰበባ ኮቪድ ኩረ ሰገሊን ቦደተር ኪፈቴ ካንቱሬ ኤቢ ሁንዴ ፋማሚሴን ሰፌደሬሽኒ ኢትዮጵያ ኩርና ፋናሎ ሲዳማ መጋላ ሐዋሳ ወልተጂ ጉዱማሌ ከሰጣያኔ ፈተሜራ አፋንያ ኢንመነመሬ ፌደሬሽን ኢትዮጵያ ባደም ፋራ ናኑን ሲዳማ በፈሄራ ከበጀን ናኑ ተይውንዴ ፈሙን ቢየቲ ከሰጥ አርገሜ ከጀደን በኢጅጅረ መሲያሳ ተኡዱበተኒ እንዴ ፈምኒ ሃራንኩን ነገኝ ሚሶማ ቡልቺን ሰጋሪ ናኑ ቦአን ቀቡዮታይ ፋይዳ ሳረሚ ዳሳት ጫለ ጀደኒሩ Ayana Magala House at the Kabaja Merat Kanargaman, President in Motumala, Loromea, Bushmanis Abdisa, Dandinito Puma, Walabuma, Ak of Democratic of Ajaran, Serna Ebasanarat and Goni Federala Sadaka Ulana, Diplomato Nif, Abbotingadakas was Jarsor in the Yargamaniru, Ayana Kanarat, Umanisidama of Magala House, Kumala Kam Kanarkamioto, Kanin Kumala Kaman, Umaninano Oromeale, Ratargamaniru. Ummata ayyaana sana irratti argamaniif haasaa kan dhageessisan pirezidaantiin naannoo Sidaamaa obbo Dastaa Ledaamoo uummanni Sidaamaa guyyaa har'aa arguuf daandii cimaa keessa darbee jedhan. Qabsoo hadhaawaadhaan injifannoon argame kun faayidaa uummataaf gargaaramuun barbaachisaadha ka jedhan pirezidaantichi jijjiirama sanaaf deeggarsa ka godhe uummata Itoophiyaaf muummicha ministeera Abiy Ahmediin dabalatee qaamota kabiroos maqaa uummataan galateeffataniiru. Akkuma kanaan mootummaan naannoo Oromiyaa qarshii miliyoona 100 bulchiinsi magaalaa Finfinnee qarshii miliyoona 50, naannoon Amaaraa miliyoona 30, naannoon Kibbaa miliyoona 20, naannoon Somaalee miliyoona 10, naannoon Affaar miliyoona 7 fi Gambeellii immoo deeggarsa qarshii miliyoona 2 kennanii jiru. Hoogganaa garee mormituu Eertiraa beekamaan Ambaasaaddar Adaanoom Gabra Maariyaam sanbata darbe guraan dhala 19/2021 Niyoorki keessatti du'aan boqotan. Yeroo amma ta'eef hospitaala Kolombiyaa yuunivarsiitii keessatti yaalamaa erga turanii booda lubbuun isaanii darbu miseensonni maatii isaanii ibsaniiru. Bulchiisa pirezidaanti Isaayyaas Afawarqii kanneen mormaa turan aangawoota mootummaa sadarkaa olaanaaf ka paartii of keessaa qabu miseensa G15 jedhamu ka turan yoo ta'u heerri Eertiraa hojiitti akka hiikamu gaafataa turan. Ka dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongootti ambaasaaddarri Xaaliyaanii Haleellaa Har'a Koongoo gama bahaatti raawwatameen du'uu isaanii ministiriin dhimmaalaa Xaaliyaanii beeksisee jira. Ministerichi ibsa gabaabaa kenneen Luukaa Antaasiyoo kan ajjeefaman magaalaa Goomaa keessatti ennaa gurmuu sabatiinsaa ka tokkummaa mootummoota akka Koongoo waliin imalaa turanitti. Poolisiin waraanaa lammiin Xaaliyaanii konkolaataa isaan geessu keessa tures Haleellaa sanaan ajjeefamuun beekameera. Reuters Virunga National Park jedhamu tuquudhaan akka gabaasetti konkolaataan isaanii kan aleelame magaalaa Kaniyaamaa Horootti yaaliin ukkaamsanii butu ennaa geggeeffametti. Ministeeronni haaja alaa gamtaa Awurooppaa har'a Brussels keessatti wal ga'uudhaan guraan dhala tokko fonqolcha mootummaa waraana Maayinamaar keessatti geggeessameef kanneen itti gaafatamoo ta'anirra ugura kaa'uuf murteessanii jiran. Ministeeronni kun ibsa kennaniin labsiin yeroo hatattamaa akka dhaabatu mootummaan siivilii kasirna akka hundeeffamuuf paarlaamaan haaraa filatame akka banamu gochuudhaan muddamni amma jiru akka tasgabbaa'u gamtaan Awurooppaa waamicha dabarsuusaa beeksisan. Fonqolcha waraanni geggeesse sanaaf deebii kennuuf jecha gamtaan Awurooppaa kanneen kallattiidhaan itti gaafataman irratti fuulleffachuudhaan tarkaanfii cimaa fudhachuuf qophee ta'uu ibsee jira. Ministeroonni kun itti dabaluudhaan Raashaan hoogganaa garee mormituu Aleeks Naavaalnii hidhuu isheef uggura haaraa irra kaa'u malu. Hoogganaan imaammata alaa gamtaa Awurooppaa Jooseef Booreel walga'ii sana dura tuuta oduuf ibsa kennaniin dhimma Mr. Naavaalnii ilaachisee murtii mana murtii mirga namaa Awurooppaa tilmaama keessa galchuu dhabuu isheef Raashaan gamtaa Awurooppaa waliin walitti bu'iinsa keessa jiraachuu ishee ifa galaadhaa jedhan. Ministeriin dhimma alaa Jarmanii Heiko Maas dhimma Raashaa ilaalchisee ugurra akkasii akka kaa'amuuf toora maqaa namootaa dhuunfaa qopheessu isa jedhu ka deeggaran ta'uu beeksisan. Raashaan walitti bu'iinsa sadarkaa addunyaa hedduu akka furtu barbaannaa nutis gaaffii nuti ilaaluu qabnudha jedhaniiru. Hariiroon Raashaaf gamtaa Awurooppaa gidduu jiru innaa bu'aa adeeme kanatti marii bu'aa qabeessa geggeessuun attamiin danda'ama jedhan Maas. Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Aantoonii Bilinkan walga'ii ministeerotaa ji'a ji'aan geggeessamu irratti har'a gama viidiyoon hirmaachuudhaan dhimma Raashaan Naavaalniif deeggartoota isaa hiite fonqolcha mootummaa Maayinamaar waliigaltee niwukilaaraa Iraaniif haala Hong Kong keessaa mari'atu jedhame eegama oduun galgala kanaaf qabu kanuma.
Karagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addi bilisummaa Oromoo kora sabaa waamuuf qophee galuusaa koreen kora qindeessu ka dhaabichaa beeksisee jira. Gareen hooggansa dhaabichaa obbo Araarsoo Biqilaan hoogganamu immoo haala qophii qorichaa irratti ka yaaddoo qabu ta'uu dubbata. Gama biraatiin Abaa'oon deemsa hirmaannaa filannoo marsaa jaaffaa keessatti danqaan na mudataa jira ka jedhe yoo ta'u haala kanaan filannootti hirmaachuuf dhiisuusaa kan hin murteessiin ta'uu beeksisee jira. Muktar Jamaal Adaamarra gabaasaa qaba.
Addi bilisummaa Oromoo akka ibsutti filannoo marsaa jaaffaa irratti hirmaachuudhaaf fedhii guddaa qabaataa akka turee fi isa kanaafis qophii taasaatiin akka ture dubbata. Garuu danqaan dhiheenya kana narratti hammaataatiin dhufe haalli gara filannootti itti galan yaaddoo keessa nu galcheetiin hin jira jedha. Hayyuduraan adda bilisummaa Oromoo obbo Daawud Ibsaa VOA'f akka himanitti ammas taanaaniin danqaaleen nu afoo kaahamaniitiin hin jiran nurraa yoo kan ka'an taate filannootti hirmaachuudhaaf fedhii qabna jedhan.
Haalaan rakkisaa dhaabicha keessa galchan wajjin hundi cufaadhaa kaadhimamaan keenya mana hidhaa keessa jira. Amma as dhiyoo kana leenjisa waan filannoo irratti fudhatee osoo garuu NDI dhaabbata Ameerikaa waan filannoo irratti leenjii kennu National Democratic Institute achi osoo galuu gadaa gabbisaa qabamee hidhamee mana hidhaatti darbatame. As dhiyoo torbee lamaa jechuudha inni kun. Haala akkasii keessatti jala jalaan waan nuti qopheessinu jalaa hidhaatti guuraa waajjira tokkollee banuu didaa filannoo kana akka keessa qooda hin fudhanne nu uguranii danqaa guddaa nutti uumaniitti jiranii kana gaafatamasaa mootummaa fi boordii filannootti fudhataa jechuudha. Kanammoo ragaansaa yeroo adda addaatti kaagalchine sakanaa dipiloomaatota hunda yeroo yeroodhaan hubachiifneerraa danqaa nutti uumaa jiranii filannoo kana keessatti akka hin hirmaanne humnaan isa kanan hubachuutti jiranii ilaalla waan fuuldura keenya jiru.
Kana jechuun adda bilisummaa Oromoo filannoo irratti hin hirmaata jechuudha moo hin hirmaatu jechuudha?
Inni kun yeroo gabaabduufaa keessa ni ilaalla. Inni kan murteessu dhumiti. Kan murteessu ka'ammoonaa dakaraa kan ka'uumani boordii filannoo fi mootummaatu murteessuuf deema. Kahaftee yeroo gabaabduu.
Waldhabdii hoggansa ABO gidduutti uumameetiin ture furuuf yaalaatiin akka turee fi milkaa'uu fi dadhabuu kan ibsu boordiin filannoo Itoophiyaa korri sabaa waamameetiin murtee qorichaatiin waldhibdeen hoggana jidduu akka faladhumaa argatuuf yaada furmaataa kennuun isaa ni yaadatama. Haala jiru waliin kora sabaa waamuun rakkisaa ta'uu dhaabichi kana dura irra deddeebiidhaan ibsaatiin turullee amma adeemsota kora sabaa waamuuf barbaachisan irratti qophii taasisaatiin jiraachuu miseensi koree qopheessituu kora sabaa obbo Jabeessaa Gabbisaa dubbatanii jiru.
Hojiin koree kanaa akka baallamametti baatii muddee 2020 teessumni kora sabaa yaamamu ture dirqamni gumii sabaa nuuf kenne kana ture. Sababa koronaatiif sababa miseensati keenya hidhamuu waajjirri keenya poolisaan qabamuu wanneen kanaaf kan kana fakkaatu koreen kun hojii isaa itti bu'uu hin dandeenye. Amma haalli qabatamaan dhaabichi keessa jiru ka keessattuu boordiin filannoo kora sabaa gaggeeffachuu qabdu jedhee murteessuun murtii yookaan seera boordii filannoo baasee waliin seera dhaabaas wal fudhachiisuun dirqama waan ta'uuf kana amma deebinee sossoofnee dirqama keenya raawwachuu qabna jennee irra mari'annee sochii eegaluu keenya kan nuyi sabaaf.
Maali wanni amma godhaa jirtan yeroo hangamii keessatti immoo kora sabaa kana dhugoomsitan?
Inni guyyaa hangasii keessatti kora sabaa dhugoomsina ka jedhu dhugaadha. Ibsa hin baafne kun marii koreen geggeessitee koreen wiixinee guyyaa itti warri kun geggeeffamuu qabu haala qabatamaa jiru gamaa gamtee gumii sabaatiif dhiyeessitii gumiin sabaa maree gumii sabaatii waliin waan ta'u ta'a jechuudha guyyaatti korri sabaa geggeeffamu.
Korri sabaa adda bilisummaa Oromoo geggeessuuf deemu rakkoo hoggansa dhaabichaa gidduu uumame furuuf kallattii gara fuulduraa dhaabichaa irratti illee murtee kennuuf barbaachisaa ta'uun isaallee himameetiin jira. Barbaachisummaa kora sabaa gareen isaanii yeroo dheeraadhaaf cichaan gaafataatiin turuu kan dubbatan itti gaafatamaan sabquunnamtii gama obbo Araarsoo Biqilaa fa'aa obbo Qajeelaa Mardaasaa garuu haala qophii korichaa irraa komii fi sodaas qabaachuu dubbatu.
Mariidhaan hin taane waa'ee kora kanaan uummadataa hin jiranne waantota godhaa hin jirame lammata immoo koree suni hin jirtu koree hin jirreera. Koree faca'eessi ala jiraatu biyya isaaniitti galanii akkuma abdiisanii dhaabbatas biyya isaaniitti galanii yoomayyuu konsensasiidhaan goone malee sirna hin turre nuti akkuma aadaa akkuma maatii haa ta'u jechuudha fudhanne malee durumaayyuu jarri kun al jiraachaa achi jiraachaa hojii guyya guyyaa akkasii fardii kana hojjechuun rakkoo akka ta'e nuufalaa garuu galanam amma jarri kun deebi'anii. Dhufanii koranuu qopheessu isaan alarraa dhufanii koranuu qopheessu jennee hin eegnu nuti. Lammata immoo garii mana hidhaa jira. Garii faca'ee jira. Kanaafi sirrii miti gaasa kana kanaaf ibsa baasuuni jast gooneera kana jenneerra jechuudha. Kompiyuutii uumuudhaaf yoo ta'e malee dhuguma kora kana bulchuudhaaf miti kan jirrutti.
Korri sabaa taa'uun waamamuun fardiidha erga jedhameetiniin gama keessan lameeni iyyuu itti amanamee booddiin filannuun leelafa kaa'e akkamitti haa qophaa'u jettan yaanni keessan maal?
Koreen inni kun hoogganatu taa'ee gaafuma ho'a samaa godhadhaa jedhame walitti dhufnee hariiroo keenya isumus goonee walitti haasofnee akka samaa kana qopheeffannuudhaan waliin ta'u jiru hin dhiigamne. Koree jira hojjechuu yeroo hin jiru haayibiree dabalata. Ta'aniiti dhimma kanarratti haasa'an akkaataa itti qopheeffamu irratti haasa'ama malee akkatti waan du'aa tokkoon waan ekspaayir godhe tokkoon waan faca'e tokko labsuun waan gatii qabu miti jennamuti.
Koreen qopheessituu kora sabaa kan filamu gumii sabaatiin ta'uu fi itti gaafatamummaan isaas gumii sabaatiif ta'uu kan ibsan miseensi koree qopheessituu kora sabaa obbo Jabeessaa Gabbisaa ammoo koreen kun rakkoo hoggansa gidduutti uumame ilaaleetiniin gama lamaanuu mariisisuudhaaf karoorfateetiniin hojjetaa jiraachuu dubbatu.
Koreen qopheessituu kora sabaa gumii sabaa keessa utubame. Kanaaf wanti koree hojii raawwachiiftuu irraa wanti nu barbaannu administrative support gargaarsa bulchiisaa qofa isaaniirraa barbaanne. Irra guddaa piroosesii kana hunda keessa koree kana utubee gumii sabaati. Gabaasaa kan isheen galchitu gumii sabaatti galchi. Kanaaf isaaniin tartiiba irra jirru waan irra jirru miseensota keenya miseensota gumii sabaa miseensota koree hojii raawwachiiftu hundaa fi imeeliidhaan barruudhaan waasappiidhaan hunda isaanii quba qabaachisnee jirre. Yaada kennachuus ni danda'u jechuudha. Garuu haawurii aangoo koree qopheessituu kanarratti kan qabu qaama dhaabaa keessaa gumii sabaa qofa. Nukaa xalaa kana dhaqqabsiinnee fi akka quba qabaataniif akka yaada nuu kennaniif yoo yaaddoo qabaatanis yoo yaada qabaataniif sana nuu dhiyeessanii yaadaa yaaddoo isaanii koree keessatti keessummeessinee murtii tokko irra geenye murtii sana immoo gumii sabaatti kenne gumiin sabaa akka murtii irratti kennu gochuudhaaf yaada qabna turre jechuudha. Kanaaf waan guddoo ibsisaan baasan waan guddoo yaaddessaa miti. Garuu chaanelii xurree qabnu sanaa nuti dhiyeessanii gaarii turre yaada isaan qaban kana irratti haasofne satel godhuu dandeenya wayii irra ga'uu dandeenya waa yaaddoo guddaa qabu miti.
Adda Bilisummaa Oromoo akka seera isaatti kora sabaa kan taasisu waggaa shanitti al tokko yoo ta'u inni kun akka kora addaatitti ilaalama jedha. Seerota boordii filannoo raawwachiisuuf kan taasifamu ta'uusaas himeetiniin jira. Kora sabaa Adda Bilisummaa Oromoo waamuuf yaadaatiniin jiru kana irratti yoo xiqqaate miseensonni dhaabichaa 500 ol ta'an kan irratti affeeraman ta'ullee ibsameetiniin jira. Gabaasa Sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
Kun raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti dhaggeeffattoota keenyaa qophii itti aanuutti ceena. Qophiin keenya addaarraa qophii paartiileen filannoof gochaa jiran kan jimaata dabre jalqabne irratti fufe. Adda Bilisummaa Oromoo Koongireesii Federaala Oromoo filannootti hirmaachuudhaaf danqan adda addaa nu mudateera jechuudhaan dubbachuu isaanii jimaata dabre kana gabaasnee turre. Boordiin filannoo immoo gama isaatiin dhimmoonni kun kallattiidhaan kan mootummaa laallatan ta'uu ibsuudhaan deebii gama isaa kennee jira. Jaalanneetu qaamota hundaas hofsiisuudhaan gabaasaa kana qindeesse kunooti.
Rakkoon siyaasaa tuunfuramiin filannoo ilaalchisee hojii tekniikaa gaggeeffame dubbachuu gatiin qabuu jedha kafaa'oon waa'ee kanaa kan gaafataman boordii filannoo biyyoolessaa kan Itoophiyaaf itti gaafatamtuu kutaa koominikeeshinii kataan adda Sooliyaanaa Shimallis deebii kennaniin itti gaafatamni boordii waan gurguddaa yookaan ijoo lama ta'uu dubbatan tokkoffaan paartilee siyaasaa galmeessuu to'achuu fi deeggarsa gochuu inni lammaffaan immoo deemsa filannoo wal taasisuu fi filannoo raawwachiisuudha. Akkuma beekamu rakkoon siyaasa Itoophiyaa wal xaxaadhaa furuufis rakkisaadhaa jedhaniiru. Keessumaa karaa boordii itti gaafatama nurra jiru ba'uun rakkoo wal xaxaa jiru furuuf akka gumaachineetti lakkoofna. Kan biraa rakkoo paartilee furuuf yeroo adda addaa fakkeenyaaf sadarkaa guutuu biyyaatti walii galuuf wal ga'uu mari'achuun jira jedhanii. Boordiin filannoo Itoophiyaa itti gaafatama irra jiru waliin haala hidhata hin qabneen gaaffilee ka'an kallattiin keessumsiisuu hin danda'u filannoo gaggeessuu malee mari wali galte gutu biyaf gagge fam hogganu yokan gagge sun ittigafatama kenyan ala jedan garu filanno gagge su partilen siyasa qopi teknika gagge san kan ilalen walino janna partilen siyasa gidduti rakko jiru furufis boardin agar garu yo jedame halitti gargar sagonu jira garu rakko siyasa bi yettifurun qoda boardi filanno miti jedaniro partilee siyaasaa qaama mootummaaf boordii filannoo gidduutti mariin gamsa deenii hirmaachise abdachiifamnee hin ta'in hafee jedhu himata dhiyaate kanaaf deebii kan kennan adde Soliyaanaa Shimallis akka jedhanitti kana goonee jirra inni jedhame kun odeeffannoo sirrii natti hin fakkaatu oromiyaa qofa otoo hin taane iddoo paartileen socho'an naannolee biraa maratti marii gamsa deenii iddoo tokko tokkotti marsaa duraan kan xumuramu yoo ta'u iddoo kaanitti immoo marsaa duraa marsaa lammataa jechuudhaan akka barbaachisummaa isaatti itti fufaa jedhan akka fakkeenyaattis gaafa kaasan.
Oromiyaa lammataa mijummeroo jirrii fakka namanaa bazaa wajjitti illee sagani tokkoo achi wajjin hidhoo.
Fakkeenyaaf Oromiyaa keessatti marii marsaa duraa gaggeessinee jirra. Paartileen marii kanarratti argaman gara godinaaleetti deemuun rakkoo sadarkaa godinaatti mudatan kan attamiiti. Tarkaanfii akkamiitu fudhatamuu qaba isa jedhu deemanii ilaaluuf bakka bu'aan boordii paartiin biyya bulchaa jiruu fi paartiilee adda addaa kan of keessaa qabu marii marsaa duraa gaggeessaniiru jedhaniiru. Marsaan lammataa immoo karaa mana maree waliigalaa jedhamuun paartiileen siyaasaa dhiyeenya kana mari'ataniiru jedhan kanaaf mariin gaggeeffamaa jira. Dhimmootii Oromiyaa keessaa hedduu waan ta'aniif ariitiin akka barbaadametti ta'uu dhiisuu mala malee mariin itti fufeeraa jedhaniiru. Namoonni Oromiyaa keessatti filannoo raawwachiisuuf ramadaman kanneen 50,000 caalan dandeettiin qaban akkasumas uummata naannoo wajjin waliin beekan jedha. Isa kanarratti adda Soliyaanaan deebii kennaniin namoota filannoo raawwachiisan filuu jalqabuu keenya dura paartilee siyaasaa kan beeksifne. Hunda keessaa kan harka hin qabne hojii kan hin qabne hojii kana hojjechuu kan danda'an dhaabbata walitti qaburraa fuunee gara keessan finna sana booda caasaa keessaniin gargaaramtanii namoota kana hordofuun ilaaltanii kanneen irratti iyyannoo qabdan gara keenyatti fidduu kan jedhu ture kan irratti walii gali rakkoon amma jiru garuu jedhan.
Kunis kaffaasee sabootuu kana boqochuu baburtu bakkuu dandeessi kalaafiinis nuyi hundumaa kana
alaamu. Namoota kana hin beeknu kan jedhu paartileen siyaasaa namoota kana hin beekan taanaan boordiin itti gaafatamni irra jiru maal akka ta'e naan galu ragaa laanneerraa lakkoofsi mana keessa jiraatanii magaalaa isaan keessa jiraatan sadarkaan barnoota isaanii digrii duraa kanneen qabanidha. Odeeffannoo isaanii mara qabsiifnee jirra. Namoota kanarratti yaada qabdan dhiyeessaa jedhamee gaafatamuun iyyuu yeroo duraaf ta'uu isaati nama lakkoofsa mana isaa fi maqaa magaalaa keessa jiraatu ibsame hin beekamuu jechuun namaan galuu jedhan caasaa siyaasaa qabaniin qorachuu danda'u boordiin ragaa barbaachisaa hin dhiyeessine taanaan ni guunna jedhanii namoonni filannoo raawwachiisuuf bobbaafaman kun aadaa fi afaan naannootti ramadamanii sirriitti beekuu jedhu. Komeen abaa'oo fi kaafaa'oon dhiyeessan ka biraan guyyaatti kaadhimamtoota dorgoman galmeessan nu darbaa jira ka jedhudha. Kanarratti adde Soliyaanaan deebii kennaniin guraan dhala 8 akka ta'u ega beeksifne yeroo dheeraa ta'eera. Sagantaa yeroo baasnes achirra tureera. Guyyaan kun ifatoon ta'een dura paartilee siyaasaa waliin marsaa 3 marii gaggeessinee jirra. Yeroo kanatti rakkoo jiran furuuf yookaan waan adda addaaf guyyaan haa jijjiiramuu yaadi jedhu hin dhiyaannee jedhaniiru. Paartileen KFO's ta'e ABO waajjiroonni jalaa cufamuu fi miseensonni hoogganaa mana hidhaa jiraachuu danqaa kan itti ta'e ta'uu dubbatu. Kanarratti adda Soliyaanaa Shimallis deebii kennaniin.
Yeroo shukuba tajaajilaa siifaa dhiyaata akkaawwii naachoo digaagaa maara bildii naachan akkaawwii naa bootaan bazarbaan nu baruun bilaan dammoo.
Waajirri cufamee yeroo jedhan deeggarsa gochuuf eessatti akka cufaman gaafanne rakkoo kana furuuf haalli itti hojjennu jira. Nuti rakkoo jiru furuuf yaalii guddaa yeroo goonu paartileenis gama isaaniin rakkoo kana furanii gara filannootti galuuf qophii ta'uu fi walta'iinsatu barbaachisa. Akkuma beekamu boordiin filannoo. dhaabbata nageenyaa, mana murtii, mana sirreessaa miti. Itti gaafatamni waajiraalee kana boordii filannoo waliin kallattiidhaan waliin argu. Garuu waan deemsa filannoo waliin hidhata qabu irratti gargaaruuf tattaafanne malee jedhaniiru. Gama kaaniin garee adda bilisummaa Oromoo obbo Araarsaa Biqilaan hoogganamurraa obbo Qajeelaa Mardaasaa qophii filannoof gochaa jiran irratti gaafatamanii erga muddee darbee as boordiin filannoo nuquun namaan jiru jedhaniiru.
Gama boordiitiin lafa biyya kanatti jalirraa jalqabee hanga yoo kan akka anumatti deddeebi'aa ture. Desembercheechaa gaafa dhimmi keenya ilaalamee kaayituree irraa ugurri ture siifamee kan koree jiraa hojii turanii kaayee jedhus raawwatee jiru akka qaama tokkotti akka waliin hojjennu jedhamee gaafa murtaa'u isaan akkuma dhaabaatti akka waliin akka OMFitti waajjiraa yuuduree iddoo kanaa yuuduree bilbilu isa kana gaa hayuuduree garmalee dhimmatti bahee nama dhiyoo dhaaba kanatti dabalame. Sitti adda bilisummaa Oromootiif iyyuu haaraa ta'e tokko tasichi irratti argame jedha. Waan seera alaatti deema jira.
Komee keessan boordii filannootti dhiyeessitaniittu?
Isinirraa akka sanatti dhiyeessine tokko maala filannoo jennee mallattoolee garaagaraatti daawwan bira qabnee kan uummata Oromoo sirriitti ibsuu danda'u adda bilisummaa Oromoo filuu danda'u sakkam jennee silaa mari'annee. Galchuu qabnu inni mallattoo bunaa waan jiru tokko jibunaa keessatti waraqaa argine. Lammata immoo mallattoo hamtu kumiyyuu himoorminaa jennee galchine. Sana fuulammoo yoo kanaan laksantu jira kora godhataa jiranii. Hoggaa inni kana mormuu ammas deebinee murtii kana fudhachuu keenya labsine. Kaadhimamtoota yoo maqaa dhaaba kanaa fageessee illee galii jaa fudhatama hin qabu. Warri sabaa taa'ee dhimma kanatti muratee isinitti dhufutti quunnamtii kana taa'aa jennee alaa barreessinee jirraa jira. Ergasii fi lakki hin taa'aa hin ta'uu nuun hin jenne deebii eegamaa jiraa jechuudha.
Dhimma kanarratti itti gaafatamtuun waajjira koominikeeshinii ka boordii filannoo Itoophiyaa adda Sooliyaanaa Shimallis deebii kennaniin addi bilisummaa Oromoo hoogganasaa gidduutti rakkoo uumameen inni tokko sakaan ittisuuf yaalii gochuu isaanii beekna. Kanaaf boordiin filannoo itti gaafatama gam lameenu iddoo tureetti deebisee jira. Kanaaf hayyu dureenis ta'e itti aanaan isaanii lachuu seera qabeessa. Miseensonni koree hojii raawwachiistus ta'e kan koree giddugaleessaa ka turan akkuma sanatti itti fufuu jenna. Dubbi himaa yookaan dhaaba bakka bu'ee namni dubbatu. Aangoon jedhamu kan seeraan kenname waan hin taaneef jecha jaarmeechi jijjiiree abaluuti naaf dubbata jechuu danda'a. Inni kun nuun hin ilaallatu kan hojii raawwachiistuuf koree gidduu qofa. Isaan kana lameen irratti jijjiirama godhamu boordiin hin fudhatu garuu gam lameen boordii biratti walqixxee ilaalamu. Rakkoon jiru waan inni tokko hojjete inni kaan hin fudhatu malee jedhan adde Sooliyaanaa Shimallis. Dhaggeeffattoota keenyaa paartiin badhaadhinaa qophii filannoof gaggeessaa jiru akkasumas akka paartii biyya bulchaa jirutti waliigalaan filannoo kan ilaaleen haasofsiisnee jirra. Bor fudhannee dhiyaanna. Agasittuu nagaatti an jaallannee gammadaati.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa Saalamaa Walakkaa jalqabee aga saasariitti meetir baandii 22 yookaan kiiloohertzii 13765 irratti meetir baandii 25 yookaan kiiloohertzii 12440 irratti akkasumas meetir baandii 31 yookaan kiiloohertzii 12485 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa dhaggeeffattoota keenya amma sagantaa afaan Amaaraatti fufa.